Në lutjen e Angjëllit të Nxit, si kujtoi devocionin e thellë të Shën Pius për zojën e bekuar, Papa pastaj ja besoi Virgjërs Marie të gjithë, bashkësinë e kapuçinëve, të smurët, personelin që i mjekon, shtëpinë e lehtësimit të vuajtjes, grupet e lutjes. Në vijim ju lutzoi zbekuar e Shën Pius të ndërmjetësojnë për vitin meshtarak që sapo filloi. Papa u lut edhe për refugjatët, duke kujtuar se dje kremtohej dita që u kushtohet nga Organizata e Kombeve të Bashkuara.
Molte sono le persone che cercano rifugio in altri paesi.
Të shumë janë njerëzit të cilë kërkojnë strehje në vende të tjera, duke ikur nga lufta, përsekutimi, fatkesitë e natyrës, strehimi i tyre që krijon vështirësi jo të pakta, është detyrë e gjithëve.
Kështu shpreh Benedikti XVI, për fundim u lut që mendimin e Zotit e me impenjimin e të gjithëve të zhduken shkaqet e këtij fenomeni teje të trishtuar.